Tô bolo sua.
Mensch, aber nicht praktisch, ich habe immer.
Raimondam viņiem ir vajadzīgs, lai startētā projekta konkursā par to eksponātu izvietošanu vai vēl kādu bija tas formulējums, tu ļoti smuk pateici, un vai tam ir, šobrīd mēs cenšamies sasteikt šo deleģēšanu vai sadarbību dēļ šī atbalsta finansējuma, kas uz kompetentē biedrības.
Un jums varim dar jau paldies. Tagad Madaļu vajadzētu dabūt vēl kādai ekrāņai. Mums Gints. Gints ir Madaļa, jā? Vīri, izējām pirms taisnē.
Nesteigt, esam mūsu krājumi,
Nu, mūsu krājumi.
Ir vēl viens varmu projekts pieteikumu. Es vēl pārbrīgs konkursa. Projekta būtība ir baiņu sporta namā sporta centrā attiecīgi izremontēt un sakārtot trenera zālu. Viņi ir ļoti sliktā stāvoklī. Tad attiecīgi projekta ietvaros tur. Gan ir jāsaka, ka lēma projektā šobrīd nav liecības summas, bet tās aptuvenās summas, tās izmaksas telpu remontam un iekārtu iegādai varētu būt 40
tūkstoši. Daļa atbalstīs, jā.
Jā, mums 70% tiktu atbalstīt, tātad no pašvaldības tur tie būtu 12 tūkstoši. Aptuveni ir nu, jau...
Bet tas ir pašvaldības projekts, jā.
Nē, līderi.
Nē, nu, bet pašvaldība starcēja kā pašvaldība līderi.
Jā, jā. Un, nu, ir veikts par tām iekārtām, tā aptāja vienkārši jau nav īstenot.
Jā, vienkārši tāmēšana. Ejam ir līderi, jā.
Jā, cits ir balsts.
Ko?
Jā, cits ir balsts.
Nu, tas būs.
Tad te balsoja. Ja būs, tad būs. Skaidrs? Jā, un kā, cits tev balsošana reiks. Tik varēja tik nobalto, jā?
Jā.
Nu, un tad ir divi mairītas jautājumi.
Jā.
Viens iet prom un otrs būs vietā, kāds pierunās?
Vienu te paši. Viens ir
kā vienu no.
Jā, kā vienu te paši. Tas viens iet prom, tad tas nāk apakaļ?
Nu, saka, es pagļāvos vairāk ar man par šādu lēmumu projektu, man bija šo
Mēs lūdzām mūsu, ja mums bijusi, un tad
bet izskatīt, man neparādās, kas sākt izskatīt.
Jā.
Nobalso, tad nobalso, bet man neparādās, kur jūs sākt izskatīt.
Iepriekšējais jautājums.
Nē, nu es varu pastāstīt par to, ka mēs paši esam deputāti un sociālā komiteja arī tamies skaitā sastrādājuši. Mums izskatījām dzīvokļu komisijas nolikumu, kurā iepriekš bija 10 cilvēku dzīvokļu komisijas nolikumā un izskaitīja viņus darbu un izskatījumam. Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs priekšlikums bija 7 atstāts dzīvokļu komisijas locekļus, bet no vērtējot, ka mēs pieņēmām, ka 5, un mēs pagājušā domas sēdē pieņēmām lēmumu, ka dzīvokļu komisijā no 1. Aprīļa ir sastāvā 5 komisija cilvēki. Nu, un tad, protams, bija problēma tā, kā tehniski to visu izdarīt, un tad... Nestāstīšu savus variantus, bet man jau pie gomas un vēl kādu dažu ieteikumiem, kad ir tas tehniskai pareizi arī būtu izdarīt, kad atbrīvojam esošo visu dzīvokļu komisiju no viņa pienākuma pildīšanas un tie, kas vēlās uzrakst iesniegumus un veidojam atkal komisiju pa jaunu. Tātad šeit ir divi lēmumi, kaut kāds mairīt, ka viņi arī pastrādāja un varjās. Bija doma arī kādu piesaistīt, varbūt tās juristu tieši dzīvokļu komisijas sastāvā, bet es saprotu, ka tas neizdevās. jo visi noslogoti un tam līdzīgi, nu, tad paliek tādā sapanī. Nu,
tad
jūs
mērķis. Gribētos arī kaunas, bet kas tu bijis kā runāt?
Kas tad?
Arī kaunas.
Viņi jau var piesaistīt kā pārvaldes vadītāji, kad dzīvokļu komisijas nolikumi uz jebkuru dzīvokļu komisijas sēdi. Un vajag tieši jautājums par to teritoriju, par kuriem atbildu arī kaunas.
Es domāju, ka tas ir ļoti labi ierosināt vispār, teiksim, nu, ka tas pārvaldnieks piesaistīt.
Nu, šajā konkrētā gadījumā ir cits.
Kas?
Nu, cits situācija, nevar solētam sanāk, man strādā papildus darba, bet viņai nevar par to apliecināt, jo viņa jau pilda un nevis pārvaldnieks pienākumu.
Jā, savu.
Nu, jā, un visā pārējās komisijās mums arī ir pilds
jūlēks. Bet es sēdu un dzīvo. Nē, nu, kāda atplūst, un kad es sēdu, viņa vien dzīvo. Viņš tik zibēri. Ko lūk? Jā, 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 jā. Tagad kā tev dzīvo, jā. Normāli priekšlikums?
Normāli priekšlikums. Viņš ir rindkārtē šobrīd sagatavots un iesniegts jums izskatīšanai, runājot par to, kāpēc nonāc pie tā, ka acīm redzot, ne visi var atveltīt laiku, lai piedalītos tajā darbā. Pie kam ne visi arī gatavo lēmumu projektu. Šai komisijai īsti nav ārējais, nu, teiksim, dzīvokļu speciālists neko negatavo viņiem. Ja pieņemsim iepirkumu komisijai, iepirkumu nodaļu gatavo, tad te neviens no malas neko negatavo. Līdz ar to viņiem pašiem, un tad ir, teiksim, kas intensīvāk strādā un kas mazāk. Tad, ja tu netiki intensīvi un arī bieži vien nevar aizņemt citu pienākumu dēļ piedalīties, nu, īsti nav jēgas sastāvēt. Savukārt, kā es zinu, ka komisijas sazinās arī, kuru pārvaldnieki ir jautājumi par kādu konkrēto teritoriju. Ja tad mums vajadzētu 17 cilvēku nu, pārvaldnieku komisiju, kas to lēmī. Un tas varbūt būs tādā arī vienā līdzīgākā statusā. Nu, tad pārvaldnieki, kad vajag pa tevi lēmu piesaista, bet savādāk nu, lēmi tie, nu, kas tur ir komisijā. Un, protams, ir daļa, kas ļoti daudz gatavo dokumentus un kvalitatīvi, varbūt ir netik kvalitatīvi. Tāda apsvēruma. Jā, un nav ārējie, kas viņiem gatavo.
Jā, Andrejs papildinājumā. Aicinu daudz.
Kas varēja finombāt? Un tad ātri pāriem pienākušā jautājuma. Tas ir pajamās komisijas veidot.
Jā.
Izskatā. Un kas te zina, kādu vārdu izstāstīt, ja tas ir viss plūks.
Tas ir plūks.
Tas ir plūks.
Tas ir arī viss.
Jā, tā labi, ja mēs prādājuši, ka viņi tev vēl ir. Pagaidu. Tagad slēgt sēdus.